ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння мы пагутарым пра новыя цэны на адукацыю ў беларускіх вышэйшых навучальных установах. Таксама ў праграме прысуд расійскаму апазіцыянеру Алексею Навальнаму, пратэсты і рэакцыі на яго. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч сцвярджае, што дзяржава наўмысна блакуе папаўненне спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў, у тым ліку і з прычыны карупцыі. У калгасах Гомельшчыны прымаюцца надзвычайныя меры перасцярогі на свінакомплексах, каб прадухіліць пашырэнне свіной чумы. А мы просим вас телефоновать у живый эфир 651-4204, волкомовский номер, альбо у любый час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Банки резко подняли доходность по рублевых укладах. Ці захвоціла гэта вас, каб несці грошы в банк и не менять рубли на валюту? Еще раз нагадаю, волкомовский номер 651-4204. У новым навучальным годзе істотна вырасце плата за вышэйшую адукацыю ажно на 20%. Чыноўнік Міністэрства адукацыі Сергей Раманюк у эфіры беларускага тэлебачання патлумачыў гэта тым, што нібыта ў мінулым навучальным годзе стаўка першага тарыфнага разраду падвышалася тройчы, але гэта ніяк не адбівалася на коштах навучання. Колькі будзе каштаваць вышэйшая адукацыя, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Плата за навучанне ўздымалася і ў мінулым навучальным годзе з красавіка на 10%. А вось пазамінулы 2011-2012 навучальны год быў рэкордным па колькасці павышэнняў. Аж на 4 разы раслі кошты, прычым раз на 29%, двойчы на 25% і раз на 5%. Не чакаючы 1 верасня, шмат якія ВНУ ўжо паднялі кошты на навучанне. У Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце навучанне на лячэбным факультэце абы ідзецца ў 12,5 мільёнаў, на стаматалагічным ў 19 мільёнаў 150 тысяч. Паводле коштаў навучання Беларусь ўжо абганяе некаторыя еўрапейскія краіны, а вось якасць усё горшая, кажа былы рэктар БДУ прафесар Александр Казулін.
Мелі бы лепш якасць навучання, чым кошт. Мы наглядаем уже не просто стагнацию системы эдукации, а уже ее деградацию. У нас зараз просто система эдукации, как ВНУ и во многом школы, превратились просто в машины про зарабатывание грошей. Только все. А как их гроши на первом месте, то о якости эдукации уже речи нет. С этого навучального года уже большие навучальные установки перейдут на четырехлетку. Это будет означать только одно, что мы похороним высшую систему эдукации.
У спадарыні Ірыны з Глыбокага сёлета сын збирается поступать на престиж на эканамічны факультэт БДУ, дзе плата за год навучання даўно ўжо дасягнула 2000 даляраў у эквіваленце. Калі сын не пройдзе на бюджэт, сям'я наўрад ці пацягне аплату вучобы.
Як нават заяўляе наш урад, што ў Беларусі сярэдні заробак перавышае ўжо 500 долараў, то нават з такім заробкам бацькі не ў стане аплачваць вышэйшую адукацыю для свайго дзіцяці. Адна справа, калі, напрыклад, дзіцёнак жыве з бацькамі ў Менску, а калі дзіцёнак прыехаў з іншага гораду, кватэры каштуюць каля 300 долараў на месяц. Потым навучанне, потым харчаванне. Гэта вельмі, вельмі цяжка. Калі цяпер іх адвісіць на 20%, не шмат бацькоў будуць у стане аплачваць вышэйшую адукацыю ў Беларусі. За того, за такие гроши можно поспробовать отримать адукацию высшую за межой в некоторых краинах Европы. На вогу адукация бесплатная.
Ирина теперь проличивая, у кольки ей обыдется навучание сына у соседней Литве ти Польщи. Калі на прэстыжныя факультэты юрыдычны, міжнародных адносінаў, эканамічны, у той жа БДУ сёлета магчыма будзе высокі прахадны бал, то на шмат якія спецыяльнасці чакаецца недабор нават на бюджэт. Вынікі цэнтралізаванага тэставання несуцяшальныя, кажа прафесар Александр Казулін.
У гэтым годзе на бюджэтныя месцы хутчэй за ўсё будзе недабор: фізіка, хімія, матэматыка. То, што паказаў цэнтралізаваным тэставанне, якое зроблена ў нас, калі там 36%, не могуць набраць 15 балаў, как раз видно такая яскравая отзнака того, что отбывается. Так это еще эти центральные тестования было намного простее, чем у минулые годы.
Говорил былый ректор Белорусского державного университета профессор Александр Казулин.
Блиц-анализ свободы.
Ці апраўданае штогадовае падвышэнне коштаў на навучанне ва ўніверсітэтах? Ці ўвогуле засталіся падставы сёння гаварыць пра бясплатнасць беларускай адукацыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае каардынатар сайту Generation By Юры Сідун.
А на вашу думку, чи відповідає сьогоднішній узровень білоруської едукації тим потребуванням сучасності, які стоять перед країною? І коли вже звертатися до більш непосередньої нагоди чергове подорожання кошти на вищу едукацію, чи можна сказати, що воно оправдано от всім навчальним процесом і тими підходами, які білоруські влади мають у едукації?
У агульному сенсі, коли розважається, то, відомо ж, я би не погодився з тим, що білоруська едукація відповідає сучасним потребуванням, які є у світі для спеціалістів з дипломом. І не дарма Білорусь не виходить у болонський процес так довго, хоч вона вже і хоче, якби це не отримується останнім часом. А що дотичить подорожання, то в залежності від разных сфер адукации, можно сказать, что здесь это целиком, на самом деле, как ни дивно, выглядит натуральным, потому что у информационных технологиях сферы, которые выпускают программистов, правда, отчувается очень великий недохоп якостных специалистов, и там не стоит такой великой проблемы для научанцев, которые заплатили достаточно великие гроши за свое научение, потом вернуть эти гроши. Потому что заробки справды отповедные и достаточно высокие. А лишь это только одна сфера в Беларуси, напевно, где існує такая неблагая ситуация.
На вашу думку, вогулі, яким шляхом варто було б йти білоруській системі едукації? Чи протягувати те, про що сказано і білоруській пропаганді, і білоруських законах, що в Білорусі якби існує безплатна едукація, хоча на самому справі ми відомо, що 2/3 студентів вже вчаться за свій кошт, а на безплатну тільки приблизно 1/3. Чи все-таки йти по шляху створення більш дорогої едукації, відповідно, скажімо, элітарний, і разом з тим ніяку частку заховувати безплатний.
Кажучи про безплатну едукацію, тут на агул треба бути вельми осторожним, тому що фактично безплатна едукація, як таковою, вже не залишилась. Студенти вимушені відпрацьовувати цю так звану безплатну едукацію на розмірковані, яке з кожним годом сталося справді вельми великою проблемою для багатьох випускників. Коли раніше його можна було ніким чином позбігати тими і іншими шляхами, то з прийняттям кодексу об едукації ситуація вельми моцно ускладнилася. І фактично це 1/3 студентів, яка формально вчиться на безплатній едукації, яка, по-перше, оплачується з бюджету, з податків наших же громадян білоруських, так і вона потім ще мусить відпрацьовуватися цими випускниками. На мою думку, ситуація мусить розвиватися у керунку, як ви сказали, у керунку, коли частка едукації буде справді безплатною, але буде залишатися якісною, а істотна частка едукації мусить оплачуватися за відповідні гроші, але це мусить бути відповідна білоруська економічна ситуація.
Бліц-аналіз свободи.
Про білоруську систему вищої едукації розважав координатор сайту Generation By Юрій Сідун. Більше інформації про гетто можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Суд російського городу Кірова признав опозиційного лідера Олексія Навального винуватим по справі про крадіж майомості підприємства «Кіровліс» і осудив його на 5 років колонії. Навального обвинуватили у крадяжі у місцевої компанії пілометеріалу у 2009 році каля півмільйона доларів. Тоді він працював дорадцем губернатора Кіровської області. Сам Навальний каже, що справа сфальшована і відавочно політична. По всій Росії відбуваються стихійні акції протесту супроти присуду Навального. На нашому сайті в інтернеті свобода.орг можна побачити ці акції протесту. Ось у цей момент ми якраз бачимо трансляцію одного з блогерів. На її віддать, що вже відбулися затримання, принаймні, у Москві. А побач зі мною в студії мій колега Сергій Навумчик, і він сачив за судовим посідженням, за реакціями на присуд. Сергій, ви сказали у випуску новинов, що прокуратура нечакано обскардила рішення взяти господара Навального, Олексія Навального, під варту одразу у залі суда. І тепер прокуратура нечакано потребує, каб Навального випустили під підписку об невиїзді. З чим це зв'язується?
Тут можна таку версію вибудувати. Як відомо, Навальний зареєстрований кандидатом у мера Москви учора. Разом з іншими кандидатами, тому ліку офіційним кандидатом, так сказати, виконавцем обов'язків мера Собяніним. І представник виборчої комісії сказав, що Навальний буде заставатися цим кандидатом до моменту, поки присуд уступить у законну силу, що означає, що ще повинні пройти апеляції і так далі, так сказати. У сваю чаргу кіраўнік выбарчага штаба Леонід Волков сёння адразу пасля прысуду заявіў, што у яго была дамоўленасць з Навальным, што выпадку рэальнага прысуду, это значыць, калі Навальнага арыштоўваюць і садзяць за краты, ён з кандыдатаў здымаецца і проста перафарматуецца выбарчая кампанія з выбараў у кампанію байкоту. І гэта паставіла б Сабяніна ў вельмі дрэнныя ўмовы. Гэта азначала б, што ён ідзе на выбары без такое явнага, відавочнага апанента. Там ёсць у яго прадстаўнікі ЛДПР ці Яблыка, але іх папулярнасць, скажам, непараўнальна з папулярнасцю Навальнага. І атрымоўваюцца амаль што ў вачах у сусветнай супольнасці між такія неальтэрнатыўныя выбары. Ён, ясна, Сабянін на іх перамагае, але тут можа быць непрыемна уже вельмі кепская, уже не для самого Собянина, а для Путина, коли, например, скажем, с 6 миллионов выборщиков Москвы 1 миллион проголосует за человека, який находится у турме. Ну, коли Навального покинуть все ж таки в бюллетенях. Тому видовочно, что все ж таки улады вырешили крыху открутить, это знову же версия, крыху открутить назад і зрабіць так, каб Навальны ўсё ж такі не здымаўся з гэтых выбараў і пабыў кандыдатам на пасаду мэра, тым больш, што шмат такія аналітыкі якраз такі пішуць і пісалі яшчэ да судовага працэсу, што ўлада зацікаўлена ў тым, каб Навальны ствараў, быў такім спарынг-партнерам Сабяніна на гэтых выбарах.
Дзякую, Сергей. Сергей Навумчык разважаў пра прычыны, чаму пракуратура апратэставала рашэнне ўзяць пад варту Алексея Навальнага. Я яшчэ раз нагадаю, што на нашым сайце ў інтэрнэце жывая трансляцыя з акцыяй пратэсту ў гарадах Расіі супраць прысуду Навальнаму. Вось цяпер відэазапіс аднаго з блогераў, відаць, як паліцыя, ОМОН і таксама сілы ўнутраных войскаў выцясняюць людзей з Манежнай плошчы ў Маскве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У новым навучальным годзе ў сярэднім на 20% вырасце плата за вышэйшую адукацыю. На 5 гадоў зняволення асуджаны адзін з лідараў расійскай апазіцыі Алексей Навальны. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч сцвярджае, што дзяржава наўмысна блякуе папаўненне спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў, у тым ліку і з прычыны карупцыі. У калгасах Гомельшчыны прымаюць надзвычайныя меры перасцярогі на свінакомплексах, каб прадухіліць пашырэнне свіной чумы. Навіны беларускіх палітвязняў. Невядомы вязень магілёўскай турмы, паводле Мікалая Статкевіча, па-беларуску крычаў, што не будзе пісаць прашэнне аб памілаванні. Мікалай Утуховіч атрымаў назад свой ліст, адасланы 1.5 года таму. Эдуарда Лобава ў калоніі наведаў святар. Вы на хвалях Радыё Свабода. У калгасах Гомельшчыны болей за 400 тысяч галоў свіней. Выяўленне свіной чумы ў паўночных рэгіёнах краіны вымусіла прымаць надзвычайныя меры перасцярогі і на свінакомплексах Гомельшчыны. Тэму працягвае Алексей Янкавец.
У Гомельскім раёне месціцца два найбуйнейшыя свінакомплексы – Сож на 100 тысяч галоў і Паўднёвы, дзе ўтрымліваецца блізу 30 тысяч свіней. Галоўны ветэрынарны ўрач раёну Владзімір Шыпіла.
Проблема номер один. Сейчас все направлено на профилактику и предупреждение заноса инфекции. Обеспечена полная биологическая защита. Предприятия эти закрытого типа. Не допускаются ни посторонние лица, посторонний транспорт. Действует жесткая пропускная система. Завозятся специализированные корма, гранулированные ДХП Гомельской области, дабы предотвратить заражение через корма.
Жесткий режим действует для персонала комплексов.
Все работники проходят через санпропускник, переодеваются, душ принимают. Обеды никто с собой не берет. Возят их на обед транспортом, а те, кто желает, обедают в столовых предприятиях. На обед идет, моется, переодевается. С обеда идет, опять моется, переодевается. И в конце рабочего дня опять моется, переодевается.
Там стоят ответственные лица, которые контролируют это все дело и регистрируют документально.
Прикладно такий ж порядок действует и на свинокомплексе совгасу комбинату «Зара» Мазырского района, где теперь свыше 40 тысяч голов свиней. Местным работникам тут так само забронили приносить с собой любые обеды, кормят всех комбинатовской продукцией, обовязковая спецвопратка, живелам зроблены прищепки. Светлогорский райвыконкам принял отмысловое решение на продухиление заносу вирусу африканской чумы свиней. Обмежевывается гандаль свининой. Без дозволу ветеринарной службы заборонено перевозить и забивать живелин. И комбикорм у продажи только белорусской вытворчести. Индивидуальный предпринимальник з Речицы Петр Зыков, який до опошнего часу займался гадовлей свиней, а с сёлетней весны сбывая поголовье, бо райвыконкам не протягнул домову на аренду земли, на агул не користается ніякими комбикормами, тим больш виробленими поза межами Беларуси.
Я зерно беру, мелю и муку щенную. Каждый год прививки делаю. Каждый год делаю профилактику. Я проколол свиней весной на полгода. От всех этих заболеваний. Я спокоен, недоволен. Свиней добрые, красивые.
Больш інфармацыі пра сітуацыю з эпідэміяй свіной чумы па ўсёй Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Якія таямніцы хавае беларуская тапаніміка? Якія зёлкі дапамагаюць пазбавіцца ад страху? І ў чым галоўнае адрозненне беларусаў ад расейцаў? Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Ну, уже гэта спершына. Спершына і па-літоўску азначае перакладзіна. А на перакладзіне ж раней і вешалі злачынцаў розных.
Мы едзем у Спомні, што на Астравеччыне.
Подороже з Дмитра Бартосика на наших хвалях прикладно праз 25 хвилинов. А я нагадаю, что у любой час вы можете потелефоновать на номер у Менску 1066-39-52 и выказаться на конподею у Беларуси и свете.
Так и не понял, зачем Лукашенко со всем правительством ездил в Китай? Купили они у нас эти маржи, несколько грузоподъемных, но они без этого купили их. Договорились, опять же, все нажебровал он на 1,5 миллиарда долларов инвестиций. Куда, скажите? Едешь же ты в большую, богатую страну, внеси предложение, и они встречные должны. А то приехали попить чай, что ли.
Страна жебра. Бессменный руководитель которой находится в постоянном коленопреклоненном поиске финансов. На этот раз перед китайцами. Но китайцы поцелуи деньги никому не дает. Он исходит только из своих интересов. И как там один радиослушатель говорил на полном серьезе, что их приход спасет белорусов от вымирания, улучшит генофонд? Ну да, если придут, возможно, так и случится. Только белорусы уже будут прилежно учить китайский язык, а не мову. Да и называться уже будут. Ну, к примеру, китобелыми.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Старшыня Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч сцвярджае, што дзяржава наўмысна блакуе папаўнення фонду і спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Нават падрыхтавала адмысловае распараджэнне, у адпаведнасці з якім гэты спіс будуць скарачаць. Прычына, паводле яго, гэта прага інвестыцыяў, нежаданне браць на сябе адказнасць і нават карупцыя. Падрабязнасці ў нашай корэспандэнткі.
Совет министров Республики Беларусь подрыхтовал доручение от 23 сакавіка 2013 года об необходимости анализу державного списка историко-культурных каштоўнасцяў Республики Беларусь и внесения пропанов по его скорочении. Про гэта паведаміў Антон Астапович. Старшыня таварыства аховы помнікаў прапануе звярнуць увагу на дату дакумента. 23 сакавіка – гэта субота, выходны дзень. Чаго ж яны так спяшаліся, цікавіцца Астапович. Ён адзначае, што Міністэрства культуры, пачынаючы з гэтага году, регулярна адмаўляецца даваць інфармацыю таварыству аховы помнікаў і раз за разам адхіляе ягоныя прапановы папоўніць дзяржаўны спіс. Так, Мінкульт адмовіўся надаць статус матэрыяльнай каштоўнасці будынку 18-га стагоддзя, які знаходзіцца ў Магілёве на вуліцы Вароўскага. Абгрунтаванне, якое прыводзіць міністэрства, па словах Астаповіча, больш чым дзіўнае. Мінкульт лічыць, што будынак, цытата, не з'яўляецца рэдкім або выдатным узорам збудавання пэўнага гістарычнага перыяду, не мае тыповых уласцівасцяў, характэрных для культуры народу Беларусі. Будынкі 18-го стагоддзя для нас ужо не рэдкія, абураецца Астаповіч. Такія ж адмовы атрымала таварыства ў адказ на просьбы ўнесці ў спіс такі яскравы аб'ект, як драўляны будынак па вуліцы Ваўковіча 23 у Гародні. А прапанова, якую накіроўвалі ў Мінкульт аб будынку былой сінагогі ў Жылудку ў верасні 2012-га, дагэтуль не разгледжаная. У скарачэнні спісу Астаповіч бачыць менавіта эканамічны інтарэс, асабліва там, дзе справа тычыцца гарадскіх гістарычных тэрыторыяў.
Сапраўды, статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, хоць і не спыняе нашых інвестараў, але ж робіць для іх пэўныя перашкоды. Тут яшчэ прасочваюцца досыць моцна і карупцыйныя працэсы. А я не першы год гавару, што калі ў нас законадаўства аб ахове спадчыны прагібаецца на карысць інвестараў, як гэта назваць? Гэта карупцыя.
З іншага боку, кажа Астаповіч, чыноўнікі проста перастрахоўваюцца. Законадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны ускладае адказнасць на ўласніка, але не здымае адказнасці і з дзяржавы. Таму чыноўнік кіруецца думкай: няма помніка, няма праблемы. Аднак знаходжанне аб'екта ў спісе гісторыка-культурнай спадчыны не ратуе яго ад разбурэння, папярэджвае Астаповіч.
У нас практычна страшны гістарычны цэнтр Мінск, хоць ён і ў спісе. Што ад яго засталося? Аскепкі. І тыя работы, якія зараз вядуцца, асабліва па вуліцы Гандлёвы, адзін з апошніх цвікоў у гістарычны цэнтр Мінска. Ёсць такія аб'екты яшчэ, ну, напрыклад, тая ж царква крыжаў Звіжынская ў Гошчы, якую перабудавалі для непазнавальнасці. Я нават перелічаць не хачу. Увогуле шчыра кажучы, што лепей, хай аб'ект гісторыка-культурнай спадчыны стаіць і дэградуе, чым на ім праводзіцца навукова неабгрунтаваная работа. Тут трэба думаць, рэстаўрацыя ці захаванне. Я, напрыклад, двума рукамі за захаванне.
Гаварыў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. На жаль, мы пакуль не змаглі звязацца з Міністэрствам культуры, каб атрымаць каментар на конт меркавання гаспадара Астаповіча. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
І меней чым праз 10 хвілінаў на нашых хвалях выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў», якую вядзе Вячаслав Ракіцкі. Тэма сённяшняга выпуску – адкрыццё гандлёвага цэнтру, на якім раздавалі бясплатныя цукеркі і на якой сабраліся болей за 5 тысяч беларусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг сабраныя болей за 60 тысяч біяграмаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. І штодня ў нашым эфіры Сергей Дубавец чытае адну з такіх гісторыяў.
Павловіч Іван Іванович нарадзіўся ў 1888 у вёсцы Сенажаткі Уздзянскага раёну, беларус, сялян. Пачатковая адукацыя, брыгадзір калгасу імя Ягорава Грэцкага раёну ў вёсцы Кашалі. Арыштаваны 17 снежня 1937, асуджаны 21 студзеня 1938. Пастанова НКВД СССР і прокурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 21 лютага 1938 году, рэабілітаваны 30 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 23380С.
Болей біяграмаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз аўтарскі погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на падзеі і даты беларускай усясветнай гісторыі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
1 спаліў свой родны горад, мілы горад, сумны горад. Я пакінуў гэтак мала, толькі бар аўтавакзалу. Блюзнераў у 90-х адзін менскі рок-гурт. У 64-м годзе у Рыме не было аўтавакзалу, не пагатоў бару пры ім, але людзі, якім хацелася спаліць вечнае месца, ўжо існавалі. Што цікава, яны таксама любілі музыку. Напэўна, ёсць нейкая сувязь паміж музыкай і пажарнай справай. Нездарма некалі кожная пажарная частка мела ўласны аркестр. Так ці інакш, у ноч з 18 на 19 ліпеня 64 году імператор Нерон, апрануты як зорка беларускай эстрады, стаяў на невысокім узгорку на ўскраіне гораду, нервова перабіраў струны ліры і, назіраючы за тым, як палае Рым, напяваў тагачасны грэцкі гіт «Ілію Персіс» «Место твое стаяць між штодня ва ўсе часы». Агонь узнік у гандлёвым квартале недалёка ад Циркус Максимус, там, дзе раней кралі сабінянак, а цяпер рабуюць турыстаў. Ён хутка пашырыўся на суседнія кварталы. У выніку згарэла амаль трэць гарадскіх будынкаў. Пажар доўжыўся амаль тыдзень, толькі потым пачалося дазнанне. Хто, чаму, як, за грошы якіх фондаў. Спачатку, як водзіцца спакон вякоў у прыстойных людзей, хацелі абвінаваціць яўрэяў, але такіх не знайшлі. Наступнымі ў спісе стаялі апазіцыя і сексуальныя меншыні. Але першую імператор неабачліва вынішчыў, а сексуальныя меншыні пры ім былі хутчэй бальшынямі. Нічога не скажаш, цяжкая задача стаяла перад рымскімі ўладамі. Аднак вораг знайшоўся пад самым бокам – хрысціяне. Іх забівалі без суду і следства, падвешвалі на крыжах, кідалі звярам, а трупамі асвятлялі вуліцы, бо агню, як высветлілася, рымлянам за 7 дзён не хапіла. Яшчэ калі пажар еў поедам рымскія дамы, пайшлі чуткі, што падпаліць месца загадаў сам імператор, які любіў прыгожае. А што, о багі, можа быць прыгажэйшым за агонь? Праўда, далейшыя дзеянні Нерона нібыта абвяргалі гэтыя плёткі. Ён склаў ледзьве не першыя ў гісторыі Рыму правілы пажарнай бяспекі, даў дыхту архітэктарам, арганізаваў дружыны МЧС і не адмовіў у прытулку тым, хто застаўся без даху над галавой. Аднак тут, здаецца, няма ніякай асаблівай супярэчнасці. У мастацтва свая логіка. Можна падпаліць горад, а затым самааддана ратаваць яго, а потым шукаць вінаватых і караць іх па ўсёй строгасці і быць шчырым у кожным з гэтых памкненняў і верыць, і ўзрушвацца, і захапляцца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.